Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS Radio.
Se jimbnew mijiet ta' dar ġodda għan nisa u tfal vulnerabli madwar il-pajjiż bħala parti minn pjan tal-Gvern Federali biex jgħin lill-vittmi tal-vjolenza domestika. Dan wara li bosta organizzazzjonijiet ta' support jgħidu li r-rapportaġġ tal-każi tal-vjolenza domestika ogħla b'50% matul il-pandemija. Il-proġett tal-gvern se jkun jiswa $60 million se joħloq 40 il-spazju ġdid tal dan il-għan u kull zona minn dawn se tipprovdi akkomodazzjoni fit-tul għal madwar 6,000 mara fis-sena. Il-Ministru għas-Servizzi Soċjali Anne Rushton tajt li huwa vitali li wieħed ikollu post sigur fejn imur meta jiddeċiedi li jitlaq minn sitwazzjoni ta' vjolenza domestika.
Well, we know that there already is a very big demand for women and children to find a safe place when they make that brave decision to escape domestic violence. And it's through organisations like Angela Care and Noongar Mimimina that we are able to provide those. And I thank them very much and all the other providers around Australia for what they do.
Il-Gvern Federali qiegħed jiffinanzja parti mill-kostruzzjoni ta' dawn id-djar u djar oħra żgħar kif ukoll ir-restawr ta' bini ta' uffiċċji biex dawn isiru appartamenti. Numru ta' organizzazzjonijiet oħra se jipprovdu l-akkomodazzjoni wkoll. Dawn jinkludu il-Karità Aboriġena Noongar Mimina. Persuni li jaħdmu f'dan il-qasam jgħidu li n-nisa indiġeni huma 5 darbiet iktar probabbli li jgħaddu minn esperjenzi ta' vjolenza domestika minn nisa li mhumiex indiġeni. Tina Quitadamo hija il-kap uffiċjali eżekuttiv ta' din il-Karità. Hija tgħid li hemm ħafna x'jista' jsir għall-prevenzjoni tal-vjolenza.
Bricks and mortar is one thing, but there are a lot of underlying key drivers as to why there's such a prevalence in our Indigenous communities. There has to be an investment from the prevention end to shift the paradigm, to change the story, the national story regarding this.
Anglicare South Australia hija organizzazzjoni oħra li se tkun qiegħda taħdem flimkien mal-organizzazzjoni Aboriġena. Peter Sandeman huwa l-kap uffiċjali eżekuttiv ta' Anglicare jitkellem.
It's very pleasing that we're able to support Aboriginal women and children in their greatest need through this program. It's a very practical step supporting people who in the most difficult circumstances need a safe place to stay.
Intant xi organizzazzjonijiet oħra se jakkomodaw numru ieħor ta' nisa u tfal għal sena sħiħa, waqt li oħrajn se jissapportjaw iktar minn 11,000 persuna għal stadju osra ta' 3 ġimgħat kull darba fuq temp ta' 12-il xahar. Madwar nofs il-proġetti tal-housing se jkunu magħmula fil-komunitajiet remoti u reġjonali. Intant flimkien ma' $60 million tal-kontribuzzjoni mill-Gvern, organizzazzjonijiet oħra se jikkontribwixxu $40 million ieħor għal dan il-għan. L-Assistent Ministru għall-Housing Komunitarju Persuni bla Daru Servizzi Komunitarji Luke Howarth jgħid li d-distribuzzjoni ugwali ta' dawn is-servizzi madwar il-pajjiż hija importanti.
There's a really great 50-50 split amongst capital cities and regional Australia, which I feel is really important, from Darwin and the top end of Queensland right down to Hobart and Tasmania, and from New South Wales over to Western Australia. There'll be projects supporting Australian women and children across these 40 locations.
Il-Ministru għas-Servizzi Soċjali Anne Rushton tajt li l-fondi li ġew allokati issa saru minħabba li s-servizzi li jissapportjaw vittmi tal-vjolenza domestika qegħdin jiltaqgħu ma' diffikultajiet kbar biex jissodisfaw id-domanda kbira għall-għajnuna matul il-pandemija tal-coronavirus, tispjega Rushton.
We're hoping that we've seen the worst of the spike following the COVID pandemic in terms of the increase in domestic violence, but we remain totally alert should we see any further spike, particularly as Victoria comes out of its lockdowns.
Il-biċċa l-kbira ta' djar f'dan il-proġett bżonn jus huma mistennija li jkunu lesti f'nofs is-sena 2020. jekk intom jew xi ħadd li tafu għaddejjin minn esperjenza ta' violenza domestika, ċemplu 1-800-737-732 jew Lifeline 1-3-1-1-14.
SBS
Radio.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.